Mým dnešním úkolem tedy je povědět něco o vztahu katastru nemovitostí, jeho dostupnosti a digitalizace. Poslouchala jsem část povídání tady svých předřečníků, kteří už trošičku to téma svým způsobem nakousli. Samozřejmě oni ho vnímali v takovém širším kontextu. Ta digitalizace, o které hovořili, je tedy spíše digitalizace procesů, které se odehrávají ve vztahu k nemovitostem v realitním trhu. Ale abychom mohli digitalizovat procesy, tak potřebujeme digitální data. Tak, takže ještě v první není dobře slyšet. Takže já to mám ještě jednou. No, slyšeli jste mě? Slyšeli, že jo, já jsem neslyšela. Já i bez toho mikrofonu. Takže tedy k tomu, abychom mohli digitalizovat procesy, tak potřebujeme digitální data. To je asi takový základní stupínek. A já se zaměřím tady právě na tu dostupnost a digitalizaci. Je to slyšet? Dobře, že dostupnost a digitalizaci údajů katastru nemovitostí. Takže já z toho tématu vykousnu takový určitý, řekněme, ucelený blok, kterému se budu věnovat podrobněji. Samozřejmě, hovoříme-li o dostupnosti údajů katastru nemovitostí, tak nemyslím dostupnost v tom smyslu, že když chcete pracovat s nějakými údaji, tak sednete na nějaký dopravní prostředek, dopravíte se na příslušné katastrální pracoviště, vystojíte si frontu a ty údaje obdržíte. To samozřejmě dneska nikdo pod pojmem dostupnost nerozumí. Dostupnost v tomto smyslu a tom, který dnes má v současné společenské situaci význam, je tedy taková dostupnost, která je z pohodlí kanceláře či domova, kdy ty údaje získáme v reálném čase a můžeme s nimi pracovat, aniž bychom kamkoliv kvůli tomu cestovali a ztráceli další čas. Takže samozřejmě tou dostupností, myslím dostupnost v tomto smyslu, a řekněme, že dostupnost katastru nebo údajů katastru nemovitostí asi můžeme vnímat ze dvou základních stránek. Jednak z té stránky technické, což bylo to, co už jsem naznačila, to znamená, že ty údaje si můžu jednoduchým způsobem získat, pokud možno vzdáleně. Ale samozřejmě musíme se bavit i o dostupnosti právní. Protože to, že údaje má v elektronické podobě a můžu jednoduchým způsobem získat, ještě neznamená, že jsem je oprávněna získat. A to oprávnění musí mít samozřejmě nějakým způsobem podložené. Takže já se budu věnovat jak té dostupnosti technické, tak té dostupnosti právní. A už jsem tedy zmiňovala, že samozřejmě základním předpokladem, ať už digitalizace jako takové, nebo té technické dostupnosti, je to, že ty údaje prostě máme v elektronické podobě. A hovořím-li o údajích v elektronické podobě, tak tím rozhodně nemyslím nějaké prosté skeny dokumentů, které vznikly v listinné podobě. Myslím tím strukturovaná data, která lze elektronicky zpracovávat, nad kterými lze potom budovat ty další procesy. To je samozřejmě digitalizace. Bohužel musím říct, že v praxi jako úřady se v tomto ohledu často setkáváme s naprosto nesprávným pochopením digitalizace, kdy jako digitální je míněno něco, co je ve své prvotní podobě analogové, kdy to prostě nejsou strukturovaná data, kdy dostaneme, že řeknu, jenom sken nějakého dokumentu. Jasně, dostaneme ho v elektronické podobě, ale v podstatě to není digitální. To je v podstatě pořád něco, s čím se strojově automatizovaně pracovat nedá. To prostě není digitalizace v tom pravém smyslu. Takže hovořím-li dál o digitalizaci, myslím tu skutečnou digitalizaci, to znamená to, kde pracujeme se strukturovanými údaji, které dokážeme potom nějakým způsobem automatizovaně strojově zpracovávat, poskytovat vám. Vy je potom případně s využitím různých softwarů dokážete zase automatizovaně zpracovávat a v ideálním případě nám potom na tom konci zase jako data strukturovaná, strojově zpracovatelná a vracet. Ideálně samozřejmě, když se ten kruh uzavírá, což už tady pánové přede mnou také zmínili, že samozřejmě nejde jenom o ty vstupy, ale potom by těm vstupům měli odpovídat i výstupy. Co je velmi důležité, pokud se bavíme asi o digitalizaci obecně, ale ve vztahu k digitalizaci údajů katastru nemovitostí rozhodně, je to, že digitalizace nám nepřináší jenom výhody. Ona samozřejmě přináší i rizika. Protože pokud jsou údaje dostupné v elektronické podobě, tak je snáze získáme, ale bohužel to také znamená, že se dají snáze zneužít. To je prostě realita. se kterou musíme počítat. Právní úprava prostě nemůže počítat jenom s tím, že se všichni budou chovat v souladu s právními předpisy. Musí myslet i na to, že jsou takoví, kteří právní předpisy porušují a že musíme jaksi mít možnost proti tomu nějakým způsobem zasáhnout, jinak by to vlastně všechno bylo bezzubé. Takže digitalizace je potřeba i vnímat, že digitalizace sama o sobě není cílem. Je to jenom prostředek, je to nástroj. Nástroj v ideálním případě k tomu, aby jsme měli efektivní státní správu a která dokáže poskytovat kvalitní služby uživatelům. Vám, ale samozřejmě taky nejenom vám, komukoliv, ale komukoliv jinému. A zase, když se vracím k tím rizikům, ono to s tím souvisí. Protože potom musíme, když to tak řeknu, uměřovat ty cíle, ty výsledky, které prostřednictvím digitalizace chceme získat, zase s těmi riziky a hledat, když to tak řeknu, nějaké kompromisy, které ty rizika minimalizují, ale zároveň nám umožní dosáhnout cíle při respektování různých zájmů. Samozřejmě, protože bavíme-li se o nemovitostech, tak v této oblasti se setkává celá řada zájmů různých povah, některé jsou například směřují k tomu, aby katastr byl více otevřený. Naopak jsou tu zájmy, které zase směřují spíše k určitým restrikcím, jako je třeba ochrana osobních údajů, kterou ještě budu opakovaně akcentovat v tom svém povídání, protože to je záležitost, která v posledních letech nabývá skutečně na velkém významu. Teď tedy ještě k té technické dostupnosti katastru nemovitostí. Hovořila jsem o tom, že samozřejmě, aby údaje byly pro vás jednoduše dostupné. Je to slyšet? Není to slyšet?
Nejsem slyšet.
Mám nějaký problém s technikou. Já to když tak ukřičím, kdyby to nešlo, kdyby to nefungovalo. Ale jestli se z toho pořizuje nějaký záznam, tak to by asi nebylo dobré, že to jenom křičím. Prosím? Dobře, tak já to vezmu bez mikrofonu. A samozřejmě musíme mít ty elektronické údaje, jak jsem zmiňovala, abychom tedy mohli digitalizovat. Ale a předpokladem tedy předpoklad pro to, abychom vám je mohli poskytovat, vytvořil proces digitalizace katastrálního operátu, což je proces, který v podstatě trval 25 let a ještě v nějakém omezeném rozsahu stále trvá. Ale samotné elektronická podoba samotná údajů katastru nemovitostí by ještě tu dostatečnou dostupnost nezajistila. Protože v první fázi, kdy jsme zdigitalizovali údaje katastru, tak oni stejně byly pořád jenom na těch lokálních katastrálních úřadech v lokálních databázích. A pokud byste je chtěli získat, stejně byste zase museli se obracet na ten příslušný katastrální úřad. Takže my potřebujeme navíc tyhle údaje mít v jedné databázi, která s nimi dokáže jednotně pracovat a zprostředkovávat vám jejich poskytování v reálném čase. A k tomu došlo přibližně v polovině roku 2021, to nepřeháním, 2001, kdy se zprovoznil současný informační systém katastru nemovitostí, který umožnil to, že údaje z těch lokálních databází jednotlivých katastrálních úřadů se replikovaly do centrální databáze přibližně v dvouhodinových intervalech a z té centrální databáze vlastně s tím bylo spojeno to, že jsme začali být schopni poskytovat výpisy a samozřejmě i jiné výstupy katastru nemovitostí v podstatě online. A tohle se ještě, když to řeknu, vylepšilo plnou centralizací, kdy v současné době, přibližně tedy od poloviny roku 2011, katastrální úřady už zápisy provádějí do jedné centrální databáze. Ale ty údaje, které potom teď vám, to nejsou údaje z téhle databáze, do které zapisují katastrální úřady, které pracovně říkáme interní databáze, ale to jsou údaje z externí databáze, do které zase jak z bezpečnostních, tak z technických a výkonnostních důvodů se replikují data z té centrální databáze přibližně v 20-minutových intervalech. Takže vy vlastně získáváte data z této replikované databáze a tudíž aktuálnosti údajů, které aktuálnosti údajů se ještě podrobněji a potom dostanu u jednotlivých forem poskytování údajů jako zase nemovitostí, tak je tady přibližně do těch 20 minut. A samozřejmě máme tedy údaje v elektronické podobě, máme v takové databázi, která vám je dokáže zpotřebovat v reálném čase, tak ještě potřebujeme taky odpovídající silný hardware, který všem těm vašim požadavkům vyhoví. A to jsou věci, které si myslím dneska už do značné míry máme splněné. Ještě tedy k tomu, co vlastně z té obsahové části katastru nemovitostí můžete získat v digitální podobě. Respektive, co tvoří ten digitalizovaný katastrální operát. To je mi se posluhu, ze kterým se zrovna zeptat, co katastrální operát, co si pod tím vůbec představit. A on má několik významných částí, já jenom tedy připomenu, které to jsou. Je to jednak takzvaný soubor geodetických informací. Prakticky si pod tím představíte katastrální mapu. Soubor popisných informací, který vám zase v té vaší běžné praxi reprezentují typicky výpisy z listu vlastnictví. A potom jsou to geodetické záležitosti, které si myslím, že vaší praxi nehrají roli. Ale co určitě roli hrají, je sbírka listin. A případně protokoly, které vlastně vedeme o všech těch postupech, které na katastrálním úřadu probíhají. Typicky přehled řízení, který znáte například z aplikace nahlížení, to je takový výstup z protokolu o vkladech. Takže tyhle jednotlivé části katastrálního operátu máme, že řeknu, v různých mírách zdigitalizovány. Pokud je o soubor popisní informací, tak ten byl digitalizován jako první. Tam byla dokončena digitalizace už v roce 1998. Pokud je o katastrální mapy, tak tam v zásadě až na zcela odůvodněné výjimky byla digitalizace dokončena v roce 2017. A v současné době máme katastrální mapu v digitální podobě v 99,7% katastrálních území, takže opravdu už se hodně blížíme těm absolutním 100%. Pokud je o sbírku listin, tak ta, jak si ze své povahy zatím to zaostává, protože většina těch listin, které dneska máme uloženy u katastrálních úřadů, vznikla a byla nám doručena v listinné podobě. Byť dneska už samozřejmě tomu začíná být jinak, dneska už ta významná část je doručována v podobě elektronické, ale samozřejmě to, co je historicky za ta desetiletí fungování katastru nemovitostí a předchozí evidence nemovitostí ve sbírce listin shromážděné, tak to je především v podobě listiné. S digitalizací sbírky listin jsme na tom takovým způsobem, že tedy v digitální podobě jsou dostupné všechny listiny, podle kterých byl proveden zápis od 1.1.2014, což je pro katastr nemovitostí naprosto zásadní datum přelomové. Určitě víte proč, protože k tomuto okamžiku nám začal platit nový současný občanský zákoník a s ním i nový katastrální zákon. A ty starší listiny, ty bylo rozhodnuto, že nebudeme digitalizovat všechny, protože v řadě případů by to byla naprosto zbytečně vynaložená energie, ale pouze ty, o které je reálný, praktický zájem. Takže to funguje na základě tzv. Objednávkového systému, kde si můžete zadat požadavek na digitalizaci určité listiny a katastrální úřady obvykle do 24 hodin jsou schopné tu listinu v elektronické podobě zpřístupnit. Samozřejmě za předpokladu, že ta listina má takovou podobu, že je digitalizovatelná, což u těch starších listin nemusí vždycky být. Tolik tedy k tomu vlastně o té obecné poloze a k těm předpokladům a té technické dostupnosti, co všechno z obsahu katastrálního úřadu můžete v digitální podobě získat. A teď tedy pojďme se podívat trošku víc na tu právní stránku, koneckonců jsem právník, takže to je člověčně takový, řekněme, můj primární úhel pohledu na svět, včetně té problematiky digitalizace a dostupnosti údajů katastru nemovitostí. tu dostupnost samozřejmě musíme nějakým způsobem mít právně zakotvenou. A my máme zakotvenou v obecním úřadě, který tedy základní pravidla a pro to, jaké údaje z katastru jsou dostupné, v jakých formách zakotvuje ustanovení v paragrafu 52 až 56. A kromě toho máme i zmocňovací ustanovení, které říká, že tedy stanovíme podmínky pro poskytování a šíření údajů z katastru, formu, úplaty prováděcím předpisem, tedy vyhláškou. Takže když to řeknu, ty řekněme podstatné, všechno podstatné, co potřebujete vědět z té problematiky, potom najdete v té pracovní podrobné úrovni ve vyhlášce o poskytování údajů z katastru nemovitostí. Pojďme se podívat tedy ještě podrobněji na ty právní otázky dostupnosti údajů katastru nemovitostí. Všichni dobře víte, co ohledem na vaši profesi, to, že katastr je veřejný. A já si myslím, že není žádným nadneseným tvrzením, pokud řekneme, že veřejnost katastru nemovitostí je v našem právním prostředí základní předpoklad toho, aby byla zajištěna právní jistota trhu s nemovitostmi. Zjednodušeně řečeno, pokud nemám odkud zjistit, kdo je vlastníkem, tak kde bych brala jistotu. A právě s ohledem na tento význam obsahu katastru nemovitostí je paragraf 52 správního zákona zakotven, že každý má právo do katastru nahlížet, pořizovat si pro něj z něj pro svou potřebu výpisy, opisy nebo náčrty a tak dále, pokud není stanoveno jinak. Takže v zásadě na první pohled tady máme zcela neomezené oprávnění nahlížet, ale ono samozřejmě nějaká omezení tady musíme mít. A ta omezení jsou v současné době v zásadě dvojího druhu. Jednak jsou to omezení, která jsou daná, řekněme, typově charakterem nějakého údaje a potom konkrétním obsahem nějakého údaje. Co tím omezeným charakterem určitého údaje myslím? Myslím tím to, že katastrální zákon přímo zakazuje, respektive neumožňuje nahlížet na tři typy výstupů z katastru nemovitostí. Je to jednak třeba vlastnictví, dále jsou to údaje ze sbírky listin a také údaje o dosažených cenách nemovitostí. Toto omezení se dostalo do současného katastrálního zákona, ještě z toho předchozího katastrálního zákona, kam se dostalo na základě nějakých poměrně náročných vyjednávání s úřadem na ochranu osobních údajů, kdy speciálně právě tyto typy údajů byly vyhodnoceny jako více citlivé a rizikové, a tudíž, že je potřeba jim dát řekněme nějakou vyšší regulaci. To samozřejmě neznamená, že byste tyhle údaje nemohli získat. Můžete, ale nikoli v tou formou prostého nahlížení. U těchto údajů je možný pouze placený výstup, který navíc je podmíněn prokázání totožnosti. A to sebou nese i fakt, že když při získání takovéhoto typu údajů svou totožnost prokážete, to je úplně jedno, v jaké formě ty údaje získáváte, jestli vám je vyjede příslušné katastrální pracoviště na papíře, nebo jestli si je stáhnete z vaší kanceláře vzdáleně dálkovým přístupem, tak platí, že u vás vedeme evidenci, že jste si takovéto údaje z katastru nemovitostí získali, je to naše povinnost podle zákona, a to, že jste si takové údaje opatřili, potom musíme sdělit takzvanému příjemci údajů ve smyslu článku 15 GDPR. Určitě nemusím vysvětlovat nějak složitě, co to je GDPR, je to tady zkrátka pro obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Jsem si jistá, že ve své praxi pracujete s osobními údaji a tudíž dobře víte, že máme takovýto předpis, který nám významně tuto oblast reguluje. Pokud jde o to omezení dané konkrétním obsahem údajů, tak jsou to specifické údaje, které jsou chráněny ze možnosti bezpečnostních důvodů. Tady máte na tomto snímku pod barvem, že jsou to tedy jen údaje týkající se zejména ministerstva obrany, vnitra a bezpečnostní informační služby. V takovém případě se údaje v katastru vedou nikoliv, když to řeknu, podle skutečných listin, ale jenom podle údajů, které nám poskytnou právě tyto organizační složky státu. A ty skutečné údaje potom vede právě ministerstvo obrany, vnitro nebo bezpečnostní informační služba. Nicméně zase to nejsou nemovitosti, se kterými by se běžně nakládalo v realitním obchodu, takže to je asi omezení, které se vás v praxi obvykle žádným způsobem nedotýká. A to, co možná lze také svým způsobem vnímat jako jisté omezení veřejnosti katastru, je fakt, že z toho množství údajů, které máme v databázi našeho informačního systému, nemůžete získat jakýkoliv libovolný údaj a jakýkoliv libovolný výstup, ale ty údaje jsou poskytovány tedy právě ve vyhlášku stanovených formách. Zjednodušeně řečeno, jsou to nějaké standardizované výstupy, nikoli libovolné. Ty formy si můžeme z praktického hlediska rozlišit na bezplatné a úplatné. Bezplatné formy je tedy už zmiňované nahlížení do katastru, co by ten základní, řekněme základní kámen výstupy realitního trhu a vůbec celého obchodování s nemovitostmi a dále potom údaje katastrální mapy, pokud je katastrální mapa v digitální podobě, tak je volně dostupná prostřednictvím webových služeb a dále také jako otevřená data. U těch forem poskytovaných za úplatu můžeme získat veřejné listiny, které vám vyhotoví buď katastrální pracoviště nebo třeba checkpoint. Ty můžou být také jak v podobě papírové, klasické, ale taky v podobě elektronické. Je to už zmiňovaný dálkový přístup údajů katastru nemovitostí, což z hlediska toho tématu mého příspěvku, tedy dostupnosti, je samozřejmě velmi významná forma. Dále také poskytujeme souborové údaje v takzvaném výměnném formátu katastru nemovitostí, což jsou údaje, které jsou určené právě primárně pro hromadné strojové zpracování. A jako svého druhu formu poskytování údajů asi můžeme zmínit i takzvanou službu sledování změn, které pracovně říkáme hlídací pes, a která není, řekněme, takovým typickým přímo poskytování údajů katastru nemovitostí, ale už něčím, řekněme, o úroveň nad službou, která tedy pracuje a funguje nad daty katastru. Teď bych se vrátila podrobněji k těm jednotlivým formám, ve kterých vy můžete získat údaje z katastru nemovitostí. A jako první bych se tedy zastavila u té základní bezplatné formy, kterou je nahlížení do katastru nemovitostí. Jenom řeknu to, co už jsem říkala, nahlížet nelze do sbírky listin, na přehled vlastnictví a na cenové údaje. Na všechny ostatní údaje katastru nemovitostí zásadně nahlížet lze, a to zásadně bezplatně. Ten pojem nahlížení je samozřejmě třeba chápat v tom, řekněme, standardním významu, který to slovo má nahlížet. To znamená vykonávat nějakou činnost, kterou dělá typický člověk. A vlastně odvozuje se to od toho, že před nějakými 20-30 lety v zásadě jiná možnost nahlížení než to, že jste došli na konkrétní katastrální pracoviště, kde vám pracovník vyhledal to, co potřebujete, a vy jste to vizuálním kontaktem tu informaci navnímali, případně jste si tedy udělali nějaké ty výpisy, opisy, tak v zásadě to je ten původní význam pojmu nahlížení. My dneska samozřejmě nahlížení dokážeme zprostředkovat i elektronicky, dokážeme ho zprostředkovat prostřednictvím webové aplikace. Ale to neznamená, že by se ten obsah toho pojmu měl změnit. To je jenom si, a to je jedno z těch rizik, kterou digitalizace a elektronizace přináší, že někdy máme tendenci zaměňovat cíle a prostředky a jenom proto, že máme určité prostředky, tak to brát tak, že vlastně to má být ten cílový stav. Ale ono to tak není. My bychom si měli říct, že nadefinovat cílový stav a tomu stavu způsobujeme ty prostředky. A v tomto případě v úvozovkách z hlediska nahlížení tím cílovým stavem je v zásadě jenom zvýšení komfortu toho původního smyslu nahlížení, co by, řekněme, interaktivní činnosti jednotlivého člověka, který si potřebuje zjistit, třeba kdo je zrovna jeho sousedem aktuálním, protože mu tam přes pořád běhá jeho pes a potřebuje to s tím sousedem řešit. Takže nahlížení má určitý základní limit už v tom pojmu samotném, co to nahlížení je. A z hlediska tedy dostupnosti nahlížení, to znamená jeho elektronické podoby, kterou nám zprostředkovává webová aplikace nahlížení do katastru, tak se to projevuje tím, že ta aplikace se řídí určitými podmínkami, které úřad náš zveřejňuje tedy na webových stránkách. Oprávnění takové podmínky stanovit a zveřejnit samozřejmě máme dané vyhláškou o poskytování údajů. Není to jako, že bychom si je stanovovali libovolně, bez opory právní úpravě. A právě v těch podmínkách tedy najdete to, že ta aplikace je určena výhradně pro tu interaktivní práci uživatelů. To znamená, je to opravdu jenom elektronická podoba toho nahlížení, tak, jak dříve bylo vykonáváno při osobní návštěvě katastrálního úřadu. A je zakázáno vytěžování dat automatizovanými prostředky z této aplikace. To samozřejmě neznamená, že bychom nechtěli nebo bránili tomu, aby z údajů katastru nemovitostí mohlo být pracováno v elektronické podobě. K té práci v elektronické podobě ale mají sloužit úplně jiné produkty a jiné formy poskytování údajů, než je webová aplikace nahlížení do katastru. Další limity této aplikace jsou potom spojeny přirozeně s ochranou osobních údajů. Už jsem na začátku říkala, že ji budu tady opakovaně akcentovat samozřejmě v prostředí aplikace nahlížení do katastru. Je to vyjádřeno tím, že už od samého počátku, co tato aplikace existuje, nebylo možné vyhledávat podle osoby vlastníka. Zásadně se tedy této aplikace vyhledává podle nemovitostí. A v průběhu letošního roku ještě přibylo další omezení, já jenom dokončím to a hned vám na prostor, které souviselo právě s přetěžováním naší infrastruktury v důsledku snahy o vytěžování těchto dat softwarovými roboty, kdy tedy osobní údaje jsou přístupné buď to pro uživatele přihlášené, tedy neanonymní, a pro ty anonymní uživatele potom po vyplnění takzvaného CAPTCHA kódu. Tak a teď se tady dá. Jde vyhledávat podle nemovitostí. To znamená, vy primárně jdete po nějaké konkrétní nemovitosti, která vás zajímá, ať už protože znáte třeba číslo popisné domu, nebo znáte lokaci z té nemovitosti, podíváte se na mapy, do mapy, z mapy, se klikáte dál. Tak, výborná otázka. Samozřejmě v jiných formách poskytování údajů lze vyhledávat i podle osob. Typicky právě v těch placených formách a registrovaných formách. Protože tam je zase vyšší bezpečnost. Vyšší bezpečnost a vyšší regulace. Ta regulace je dána samozřejmě jednakým požadavkem na úplatu. Protože když je něco zadarmo, tak promiňte ten výraz, můžu si to nasyslit, i když to nepotřebuju. Pokud za něco mám platit, tak používám jen to, co potřebuji, teda vede to k jisté regulaci. Takže samozřejmě právě i s ohledem na ochranu osobních údajů, tak to vyhledávání podle osob je, jak se dá se říct, schováno až do těch placených forem a v případě, že tedy to vyhledávání podle té osoby právě vede k tomu specifickému výstupu, kterým je přehled vlastnictví, tak jsou tam potom navíc ty požadavky na prokázání totožnosti, aby vám takový výstup mohl být poskytnutý. Ještě se tam dostaneme, já se k té formě poskytování úvěru z katastru nemovitostí dálkovým přístupem ještě podrobněji dostaneme. Tak jenom dokončím nahlížení a hned právě přejdeme na dálkový přístup. Pokud jde o aktuálnost údajů, které získáte prostřednictvím té webové aplikace nahlížení katastru nemovitostí, tak tam záleží na tom, o jaká data jde. Jestli jde o data popisná, a nebo tedy v uvozovkách to, co byste hledali na listech vlastnictví, a nebo data geodetická. Popisná data se aktualizují přibližně v intervalu 2 hodin, tady jsem jenom pro vás připravila takový příklad. Funguje to lidové ukazovátko? Nevadí. Tohle je výstup, který jsem si zadávala podle hodin na mém počítači 12.30. A tady tedy vidíte, že platnost těch údajů je 12.00, takže je to v tom hodinovém intervalu. V zásadě nikdy nezískáváte data s platností k aktuálnímu datu, ale naopak veškerá data, které od nás získáváte, vždycky vám říkáme, k jakému okamžiku jsou aktuální platná, prostě v jakému okamžiku prokazují ten stav zapsaný v katastru nemovitostí. Samozřejmě podle té konkrétní formy, které údaje získáváte, potom to bude s větším či menším odstupem. U katastrální mapy je to složitější právě proto, že ještě nemáme 100% dodigitalizováno, nicméně ve většině případů v těch 99,7% katastrálních území jsou to katastrální mapy v digitální podobě, propisování aktuálního stavu map do aplikace nahlížení dochází průběžně do 24 hodin. U těch ostatních map, kde řekněme, není digitalizováno vůbec, anebo nějakou horší formou, tak tam samozřejmě ta spoštění mohou být větší. Ale zase, pokud vás tohle zajímá, podrobné údaje najdete v té aplikaci, samozřejmě veškerý tenhle aparát, ty metadata, těm údajům, které poskytujeme, tak jsou podrobně v provozních podmínkách té aplikace rozepsané. A nahlížení jako bezplatná forma získávání údajů z katastru ještě doprovázeno i tím, že vlastně bezplatně se dají získat veškeré údaje katastrální mapy, zase samozřejmě tam, kde je ta mapa v digitální podobě. Vy samozřejmě můžete pracovat s tou interaktivní podobou katastrální mapy, kterou najdete v aplikaci nahlížení, ale pokud byste měli nějaký sofistikovanější systém, který pracuje s webovými službami, můžete si stáhnout katastrální mapy prostřednictvím webových mapových služeb nebo webových mapových dlaždicových služeb. Opět podle těch technických podrobností poskytování těchto služeb ukazují na naše webové stránky, kde najdete podrobné údaje, co a s jakým technickým vybavením můžete získat. A teď ještě pojďme k tomu, na co jste se ptala, vy tedy k dálkovému přístupu údajů katastru nemovitostí, což je, můžeme si říct, z hlediska dostupnosti údajů katastru nemovitostí základní forma určená pro získávání, nevím, jestli to úplně správné slovo, možná bych použila kvalifikovaných výstupů v katastru nemovitostí, protože vy ty výstupy dokážete získat v podobě veřejných listin, které můžete potom třeba použít jako důkazní prostředek soudních řízení, prostě to jsou plnohodnotná data určená pro použití v celé řadě účelů. Dálkový přístup má 3 základní podoby. Jednak je to aplikace pro registrované uživatele, zase podrobně se k tomu dostaneme. Dále je to jednorázové poskytnutí pro neregistrované uživatele, opět na dalším slajdu podrobně, a jsou to webové služby. Ty první 2 podoby jsou interaktivní, to znamená, jsou to situace, kdy se někam přihlásíte a budete s něčím pracovat, vy zadávat si nějaký požadavek. Ta třetí podoba je samozřejmě určená pro komunikaci systém, to znamená, budete mít třeba nějaký profesionální softwarový systém, který dokáže zpracovávat údaje katastru nemovitostí a automatizovaně si prostřednictvím webových služeb umí tyto údaje opatřit aniž by uživatel musel zadávat třeba nějaký konkrétní požadavek. Já bych se tedy vrátila podrobněji těm dvěma interaktivním formám dálkového přístupu. Začnu dálkovým přístupem pro neregistrované uživatele. Neregistrované tedy logicky není nutná žádná předchozí registrace. Tato aplikace je určena zejména pro fyzické osoby, což souvisí i s tím, že nám bohužel klade určitá omezení v tomto ohledu zákon o elektronické identifikaci, který vyžaduje, pokud se prokazuje totožnost fyzické osoby online v elektronickém prostředí, že to musí být zásadně tedy s využitím národní identitní autority. Takže to s tím pracuje právě tahle aplikace. Je tedy určená výhradně pro nákup elektronických listin. Přes tuhle aplikaci nepočítáme s tím, že by měla téct data, ale skutečně ty jednotlivé standardizované výstupy, jako je list vlastnictví a podobně. Podmínkou samozřejmě, protože uživatele máme neregistrovaného, takže při nezaplacení bychom to od něj špatně vymáhali, tak samozřejmě to, že k tomu zaplacení dochází online. A některé z těch výstupů lze získat zase pouze jenom pro prokázání totožnosti. Jsou to ty tři, o kterých pořád mluvím, to znamená sbírka listin, přehled vlastnictví, cenové údaje. Tady jenom pokud to, co už jsem říkal, bez ohledu na to, jakou konkrétní formou tyto údaje získáváte, vždycky je to pro prokázání totožnosti. Naše aplikace, když to budete chtít, tak vás přímo přehodí na přihlášení prostřednictvím elektronické identity. Tak se chcete zeptat?
Znamená, že já se z dálkového přístupu nemůžu stáhnout tyhle dokumenty, když mám přístup do toho dálkového přístupu, když mám s váma smlouvu, toto jsem někde v minulosti
pokázal. Můžete, já teď mluvím o tom pro neregistrované uživatele. Pokud s náma máte smlouvu, tak se v tom režimu dálkového přístupu pro registrované uživatele, kde se totožnost prokazuje vlastně už na samém počátku při zřízení té služby, to znamená opakovaně při těch jednotlivých přístupech, už ji nemusíte prokazovat. Ale tady jsme v pozici neregistrovaných uživatelů, to znamená, my vás neznáme, pro nás je naprosto anonymní. A v případě, že tedy získáváte ty specifické výstupy, jako je přehled vlastnictví, sbírka listin, cenové údaje, tak tedy se musíme si vás stotožnit s využitím vaší elektronické identity. Těch možností dneska už je celá řada. Tohle je jenom část snímku z té obrazovky. On to samozřejmě pokračuje dolů. Potom je tam mimo jiné bankovní identita. Většina z nás dneska asi má účty u některé z těch bank, které dneska poskytují identitu, takže opravdu není problém si to zřídit. Řešila jsem telefonicky s nějakým opravdu už hodně starším pánem, podle toho, jak on sám to prezentoval, to znamená 70 a víc, když se chtěl přihlašovat do aplikace nahlížení. A musím říct, že jsem ho navedla právě k té bankovní identitě a pán velmi, velmi operativně zareagoval a bez problémů byl schopný s tímto požadavkem na prokázání totožnosti dál pracovat. Takže nemyslím si, že by to bylo nic zásadně omezujícího, rozhodně ne pro vaše učníky, které vás tady v obecenstvu vidí. Tak a teď se dostávám k tomu dálkovému přístupu pro registrované uživatele, který se zřizuje na základě písemné žádosti, tedy v pozvukách máte s úřadem uzavřenou jakousi smlouvu, kde tedy ta totožnost žadatele právě proto, abychom vám mohli poskytovat i ty výstupy, kde podmínka prokázání totožnosti se prokazuje už na samotném počátku při zřízení uživatelského účtu. To je tedy produkt, který je určený zejména pro právnické osoby, podnikající fyzické osoby. Technické podrobnosti toho zase, co potřebujete, já nevím, jaký máte. Potřebujete třeba typ internetového prohlížeče a podobně, najdete zveřejněné na našich webových stránkách. My vám vlastně na základě žádosti založíme zákaznický účet, sdělíme přístupové údaje a i pro jednoho zákazníka se zakládá jeden zákaznický účet, s tím ale samozřejmě, že pokud je to třeba velká firma, která potřebuje mít kontrolu nad tím, jak jednotliví zaměstnanci pracují s takovýmito údaji, tak ten zákazník má potom možnost si v rámci toho účtu založit tzv. podúčty, prostřednictví kterých pak přistupují konkrétní jednotlivé osoby, což je velmi praktické, zejména opravdu tam, kde je potřeba v nějaké větší organizaci mít kontrolu nad tím, jakým způsobem je to využíváno, protože je to služba placená a tudíž samozřejmě není asi vhodné, aby to nebylo nějakým způsobem kontrolováno. To placení potom probíhá měsíčně nebo čtvrtletně za ty konkrétní poskytnuté údaje. Zase je to na základě volby toho zákazníka, zda chce vyúčtovávat měsíčně nebo čtvrtletně. Pokud je o aktuálnost těchto údajů, stejně jako jsem se jí zabývala u údajů, které získáte přes nahlížení, v případě údajů poskytovaných dálkovým přístupem platí tedy zase obecně to, že vždycky prokazují stav zápisů k okamžiku, který je uvedený na tom příslušném výstupu. Tady zase příklad. Zadala jsem požadavek na vytvoření výpisu z katastru nemovitostí 1047 a získala jsem výpis katastru nemovitostí, kterým prokazuje stav k 10.35. Takže jsme tam do těch 20 minut, jak jsem před nějakou dobou zmiňovala, že tady by měly být ty intervaly replikací naší interní produkční databáze, do které se provádějí zápisy, do té takzvané externí databáze, ze které navenek poskytujeme údaje.
Dá se na to spolehnout těch 20 minut?
Pokud tam není nějaká předem hlášená odstávka, což samozřejmě předem s dostatečným předstihem vždycky avizujeme, třeba teď jsme měli zrovna přes víkend odstavené aplikace dálkového přístupu a podobně, že se instalovala nová verze informačního systému, tak to by se muselo jednat o nějakou totální havárii.
Když zadám 1047 požadavek a vrátí se mi 1035 stav, a mě zajímá stav 1040, tak já se to přece předtím ještě to stáhnu nedozvím.
To se samozřejmě nedozvíte, ale to vlastně, jako říkám, to je technologická záležitost, která jakoby nemá žádné 100% řešení. Prostě vždycky dostáváte údaje, které nějakým způsobem jsou opožděné za těmi právě probíhajícími zápisy. Ideálně samozřejmě, pokud je to opoždění co nejmenší, ale vy vždycky musíte počítat s tím, že je tady nějaká míra rizika toho, že ty údaje se minutu, sekundu před tím, než třeba i vy si něco zjišťujete, změnili. Třeba vy si vyjedete teď výpis, i kdybychom to dokázali přesně teď, k tomuto okamžiku, k této sekundě, je platný stav. No jo, a co když 10 minut předtím někdo přinesl na podatelnu katastrálního úřadu návrh na vklad, který se zaplombuje až v průběhu následujících hodin. Prostě nikdy to není 100%. My si můžeme snažit jakoby ty intervaly zkracovat, ale vy vždycky musíte počítat s tím, že tam nějaká míra rizika vyplývající z toho, že pracujete s údaji, které jsou více či méně staré, prostě je. To je život. Tak a už jsem tedy zmiňovala, že dálkovým přístupem můžete získat výstupy, které mají vlastně právní váhu něčeho, co můžete u soudu použít důkaz. Jsou to vlastně veřejné listiny, které prokazují ten stav zápisu k danému okamžiku. Proto ty nejdůležitější výstupy opatřujeme kvalifikovanou elektronickou pečetí, která vám garantuje pravost těch údajů, nikdo to nemůže sfalšovat, a taky nezměnitelnost, samozřejmě. Tak a poslední z těch, řekněme, významných elektronických forem údajů katastru nemovitostí, se kterými lze pracovat, jsou souborové údaje v tzv. Výměnném formátu katastru nemovitostí. Opět je to placená forma. A tohle už jsou údaje, zatímco třeba u dálkového přístupu získáváte v zásadě jednotlivé údaje, údaje o jednotlivém listu vlastnictví, o jednotlivé nebo jednotlivých parcelách prostřednictví webové služby, ale v zásadě jsou to pořád jednotlivé konkrétní údaje. Tak u těch údajů o výměnném formátu jde opravdu o takzvaná hromadná data. To znamená, takhle se dají získat údaje za celé katastrální území, celý kraj, celou republiku. Samozřejmě potom tomu odpovídá ta cena. U těch hromadných dat logicky potom taky hrozí nejvyšší riziko jejich zneužití. Takže v důsledku toho na přijetí obecného nařízení o ochraně osobních údajů reagovali tím způsobem, že právě u těchto hromadných souborových údajů došlo k jejich takzvané pseudonymizaci. To znamená, vy se z toho souboru, který od katastrálního úřadu obdržíte a který zřejmě budete zpracovat v nějakém vašem softwaru, nedozvíte, kdo konkrétně je vlastníkem nemovitosti. Vy tam namísto jména budete mít nějaký takzvaný šifrovaný interní identifikátor. Ale ten váš software, který vám data zpracovává, by měl umět si prostřednictvím toho šifrovaného identifikátoru zavolat webovou službu, která vám dodá ty konkrétní osobní údaje. A je to záměrně takto rozděleno, jednak protože ta služba je logovaná pro účely případných kontrolních činností a jednak protože, když řeknu, někdo takovéto údaje nelegálně dál přeprodal, tak my prostě z toho, že se nám takhle ptají různé subjekty, tak potom zjistíme, že k něčemu takovému došlo. Takže je to vlastně kontrolní mechanismus, který by měl garantovat jednak jenom to, že ten, kdo takovéto údaje katastru používá, zpracovává pouze ty osobní údaje, na které se jmenovitě doptá a ke kterým by potom měl mít legitimní důvod podle GDPR k jejich zpracování. Protože kdybychom vám měli všechny osobní údaje, tak celou řadu nepochybně z nich budete zpracovávat v rozporu s GDPR. Takže vy byste si měli, jakoby, pokud by se používali tenhle způsob zpracování osobních údajů katastru nemovitostí a v rámci toho tedy i osobních údajů, tak vlastně budete vytahat jenom ad hoc ty konkrétní osobní údaje, které potřebujete. Tak tedy nakonec ta poslední formy k našemu hlídacímu psovi. To je záležitost, která také byla spuštěna od 1.1.2014 s novým katastrálním zákonem. Jedná se o produkt, který vám umožňuje nechat si už podle toho pracovního názvu, hlídat vaše nemovitosti. Vaše nemovitosti tím nemyslím jenom ty, které vám přímo patří, ale i ty, ke kterým máte případně zapsané nějaké jiné věcné práva. Banky typicky to využívají v souvislosti se svými zástavními právy a podobně. Informace o takovýchto změnách vám potom podle vaší volby a jako uživatelé té služby zasíláme pod webovými službami SMS-kou na e-mail nebo datovat schránky. A myslím si, že pro běžného vlastníka nemovitostí to není ani nijak finančně náročné do 20 nemovitostí. Včetně zaplatíte jenom jednorázový manipulační poplatek za zřízení té služby a potom už vám to vydáme furt zadarmo. A v případě, že překročíte ten limit 20 nemovitostí, tak se platí 10 korun za nemovitost za rok. Takže kdybych třeba teď vlastnila 15 nemovitostí a zřídila si tuhle službu, tak zaplatím 200. Za rok systém zkontroluje, jestli pořád vlastním jenom 15 nemovitostí a jehle, já jsem 10 koupila, takže mám 25. Takže za rok mi přijde automatizovaná výzva, aby zaplatila 250 korun. Za další rok systém opět zkontroluje, zjistí, že jsem prodala všechny nemovitosti. Ne, to by bylo špatně říkat. Nechala jsem si jenom ten byt, kterým bytím, takže mi zůstala jenom jedna nemovitost, takže jsem se dostala zase do toho bezplatného pásma, takže za další rok mi žádná výzva zaplacení, čemu nedojde a tak dále. Takže, ano?
Tak jsem
povolit jaké ty nemovitosti?
Bohužel ne. Sledujeme vám všechno, co splňuje tu kategorii zapsaného právního vztahu. Ono byste to potom v tom sledovaném období mohl taky různě měnit, jako by nechat si většinu sledovat všechno a potom třeba těsně předtím, než to budeme počítat, si to zúžit jenom na jednu nemovitost. Prostě nevymysleli jsme žádný mechanismus, jak zabránit tomu, aby se s tím účelově manipulovalo jenom kvůli ovlivnění výše toho poplatku a zároveň si to mohli účastníci nastavit. Takže ta současná podoba této služby je taková. Samozřejmě zvažovali jsme i tu možnost, že bychom nějakým způsobem umožnili volbu, ale v podstatě omezily nás i ty technické možnosti. Museli jsme ten systém vybudovat v nějakém čase za nějaké prostředky a tohle už by to řešení hodně zkomplikovalo. Tak a už na mě říkají, že přetavuju čas. Takže co říct závěrem? Já si překliknu, ještě jsem tam měla pár dalších věcí, ale ty když tak potom, nevím, jestli bude přístupná prezentace, pokud ano, tak se samozřejmě můžete podívat do té prezentace. A já si dovolím jenom ten takový obecný závěr. V tom současném společenském prostředí se nám střetává celá řada různých protichůdných zájmů. Na jednu stranu jsou to zájmy na tom, aby údaje byly co nejotevřenější a co nejdostupnější. Na druhou stranu jsou to zájmy na tom, aby celá řada údajů, zejména pak údaje osobní, byla nějakým zvýšeným způsobem chráněna. Ty zájmy jsou naprosto legitimní a v demokratické společnosti je normální, že tady máme nějakou pluralitu zájmů, které se potom různým způsobem prosazují. Pro nás z hlediska přístupnosti, respektive dostupnosti údajů katastru nemovitostí, samozřejmě to znamená to, že musíme nějakým způsobem reflektovat možnost zneužití údajů, včetně tedy té citlivé kategorie osobních údajů, a musíme na to reagovat nějakými omezeními. Aspoň tedy máme za to, že tedy by neměly být ty údaje naprosto 100% otevřeně a dostupné, ale že prostě musíme hledat nějaké vyvažování, kompromisy, které nám umožňují, že řeknu, získat to nejlepší ze všech stran. A v současné době je právě tedy, řekněme, ten stav, kdy jsme konfrontováni s těmi různými zájmovými skupinami, uvědomujeme si, že to společenské prostředí se proměnilo takovým způsobem, že věci, které jsme ještě před pár lety považovali za dané, dneska už dané nejsou, jsou předmětem diskuze, naprosto legitimní diskuze, a my se té diskuze musíme účastnit a musíme hledat řešení, která jsou vyvážená a přiměřená a která nabízejí pro společnost vhodný kompromis mezi tím, abychom zároveň minimalizovali rizika, ale zároveň minimalizovali omezení, která by blokovala využívání údajů katastru. A zejména tedy musíme najít nějaký vhodný kompromis mezi ochranou osobních údajů a požadavkem na otevřenost katastru, což jsou, dá se říct, jako by ty dvě nejkrajnější pozice, mezi kterými se dá říct, že se odehrává jakýsi boj o tu budoucí podobu katastru nemovitostí. A v nadcházejících letech nás tedy nepochybně čekají této oblasti změny a jaké budou, jestli půjdou směrem k vyšší otevřenosti, anebo naopak k vyšší uzavřenosti a vyšší ochraně osobních údajů. To v tuhle chvíli asi nikdo nedokáže říct. A možná to bude do určité míry záležet i na vás. Takže děkuji, omlouvám se, že přetahuju. Když mluvím o téma, které mě zajímá, tak to obvykle přetahuju. Thank you.